tur, kur kādi ir izsludināti, tur, kur cik naudiņas, cik pietrūkst.
Šobrīd, ņemot vērā iedzīvotāju biedrību un uzņēmēju aktivitāti lauka atbalsta dienesta līderi programmā, atbalsta naudas var sākt pietrūkt, raugoties uz aktivitāti visas Latvijas un tepat kaimiņu novada mērogās, saka Daugavpils Nilūksas novada partnerība kaimiņu vadītāja Inga Krekele.
Skatoties uz to stāstu, kāds notiek apkārtējās partnerībās, kuras jau mazliet ātrāk ir izsludinājušas projektu konkursus, tad pamatā visās stāsts ir tāds, ka parasti finansējums tiek pieprasīts divreiz, pat trīsreiz vairāk nekā ir izsludināts konkursā.
Ir vietām tā, ka apmēram paliek pāri un tā, bet kopumā, ja piemēram izsludināts 500 000, prasa 1 000 000 vai 1,5. Kā piemēram Liepājā burtiski pagājušā nedēļā noslēdzās konkurss, tur 122 projekti iesniegti. Nabaga cilvēki, kā viņi Prēļos, tad tu tepatās kaimiņos pagājušā nedēļa 72 laikam vai kaut kā tā.
Interese milzīga, bet idejas daudzas labas, vērtīgas un vērs uz lauku dzīves uzlabošanu un jaunu pakāpojumu sniegšanu.
Priecē tas, kad aktivitāte ir palielinājusies uzņēmējdarbības projektiem, jo šī ir tā vienreizējā iespēja, kad maziem uzņēmumiem ir iespēja saņemt atbalstu ar 70% atbalsta intensitāti, kas ļoti palīdz tieši jaunas uzņēmējdarbības veidošanā, gan arī mazas nelielas uzņēmējdarbības attīstībā.
Мы сейчас хотим организовать Шаутово в области в нашей Вишке пагоста.
Biedrība Dziebrikā stāstās pārstāve Olga Bērtla šī atbalsta programmā gatavojas atklāt Šautovo priekšmetniekiem. Tā ir aktuāla lieta medniekiem.
У нас будет Шаутово открытого типа, и она больше, наверное, предназначена в первую очередь она для охотников, потому
что Mums plānojas atklāt tipa Šautovo medniekiem, tas ir aktuāli, jo nav ko trenēties, īpaši ar tiem ieročiem, kurus viņi lieto. Latgalē mēs būsim vienīgie, kas varēs šādas nodarbes norganizēt.
Хорошим стрельбищем.
Šajā pašā pagastā idejas arī par velo moto pakalpojumiem un kvadriciklu remontiem. Galvenais, ka idejas vērsas uz uzņēmējdarbību un jaunu darbvietu radīšanu, atzīst Bakus novada biedrības Krāslavas rajona partnerība vadītāja Zane Ločmele un Krāslavas novada domas attīstības nodaļas vadītāja Ināra Zalba. Tur projekts sāks pieņemt 27. māju.
Interese ir ļoti liela, ideja ir ļoti daudz un dažādas. Konkurence droši vien būs arī liela. Mēs ļoti ceram, ka projekti būs kvalitatīvi, interesanti un arī mūsu novadā, Dagdas novadā un Aglonas novadā, tieši Kastuļinas, Šķeltavas un Grāvera pagastos, tie būs projekti, kuri attīstīs uzņēmējdarbību un nākotnē būs arī cilvēkiem jaunas darba vietas, jaunas iespējas. Un mūsu projektus var iesniegt līdz 27. jūnijam, no 27. maija sākot.
Pašvaldībai svarīgi katra radītā darba vieta, katrs varbūt arī teiksim, uzņēmējs, kurš uzsāk kādu jaunu projektu, bet, protams, šī konkurence būs liela. Man it kā būtu prieks, varbūt, ka būtu atbalsts arī vairāk mazākiem šiem uzņēmējiem, jā, jo ja visi ies uz maksimālajām summām, tad, diemžēl, projektu finansējums ļoti ātri beigsies šajā uzsaukumā tikai kādiem 4-5 projektiem. Man būtu lielāks varbūt uzstādījums uz to, ka atbalsts būtu mazākiem uzņēmējiem, vai tas ir kāds pakalpojums niedzējs. Mazais bizness, kas ir, var iegādīties kādu jaunu modernāku aprīkojumu, atvieglot savu nu, teiksim, darbu, modernizēt. Ja? Tas būtu tāds, kas būtu vairāk šie mazie projektiņi.
Lauku atbalsta dienesta līderi programma paredzēta līdz 2020. Gadam, un tās galvenie uzdevumi ir uzlabot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidu dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai. Silvija Smagre, Latvijas Radio Latgalē.